ម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះរួមមានអង្គការជាង30ស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើគណៈកម្មការបន្សុបលោកកែមលីគ្រូបង្រៀនគាំទ្របកប្រឆាំង16នាក់ត្រូវក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការភរិយានឹងកូនលោកកែមលីបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសហជីពនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាង30ស្ថាប័នស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើគណៈកម្មការបុណ្យលោកកែមលីទាំង3រូបជាបន្ទាន់ដោយថាចំណាត់ការកន្លងមកនេះមានមូលដ្ឋានច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងឆ្លើយតបទៅវិញឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងពីការអះអាងរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលម្អិតដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
អតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យលោកកែមលីរួមមាននាយកប្រដ្ឋប័នមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ាងុនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលការងារកម្ពុជាហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកមឿនដុល្លារនិងស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តកាលពីដើមខែមករានេះទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី19កុម្ភៈសហជីពនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន35ស្ថាប័នដែលរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សម្ព័ន្ធសិទ្ធិការងារអន្តរជាតិកម្មករសំណង់និងឈើអន្តរជាតិអង្គការសេវាកម្មសាធារណៈអន្តរជាតិជាដើមបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃមនុស្សនិងទម្លាក់ចោលបទចោទទៅលើអ្នកទាំង3ជាបន្ទាន់អង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាជាស្ថាប័នមួយដែលមិនឯករាជ្យនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមការចង់បានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការចោទប្រកាន់អ្នកទាំង3នោះទៀតសោតជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនឹងថាការលើកឡើងគ្រាន់តែជាការការពារក្រុមរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាការដោះលែងការចោទប្រកាន់គឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការហើយអង្គការទាំងនោះបើសិនជាមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាដែលអាចបង្ហាញពីកំហុសរបស់តុលាការលើសំណុំរឿងអ្នកទាំង3នោះអាចដាក់ផុសតាងតតាំងក្តីនៅតុលាការបាន
អញ្ចឹងការចាប់ប្រកាន់បង្កត់វាមានចរិតវិធានយោបាយច្រើនជាងហើយមិនមានចិត្តភាពបច្ចេកទេសមិនមានមូលដ្ឋានអីសោះក្នុងការធ្វើការឆ្លើយតបនិងបកស្រាយទៅលើចំណាត់ការបរិភោគឥឡូវវាយល់ល្អបើសិនជាគាត់យល់ថាចំណាត់ការនោះគឺមិនបាយទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយគាត់ដាក់សារណាដាក់ជាឯកសារបង្ហាញជាអន្តរជាតិបង្ហាញផ្ោះតាំងនិងធ្វើការវិភាគមើលជាទឹកទៅច្បាប់ដែលអាចទៅលើទឹកទៅបច្ចេកទេសច្បាប់ទុកតាហើយធ្វើការបង្ហាញតទល់នេះជាមួយនឹងអ្នកច្បាប់ជាមួយនឹងស្ថាប័នតុលាការនៅកម្ពុជាទៅវិញ
ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត6លោកសឹងសានការណាគាំទ្រឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់អ្នកទាំង3នោះដោយថាការចាត់ប្រកាន់នោះគឺមិនមានផុសតាងជាក់លាក់នោះទេ
បើហេតុថាបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះជនរងគ្រោះដែលក្រីក្រឬកម្មជនដែលមានសម្លេងជំទាស់ជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញហើយតែងតែមានការរងគ្រោះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការសម្លេងជំទាស់ទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋឬក៏អនុវត្តច្បាប់នេះនៅមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពអធិក្រិតពេញលេញនៅឡើយទេបាទពីព្រោះថាកន្លងមកនេះយើងឃើញករណីចាក់ដៃប្រាំមកគ្រប់ទៅតាមពីបញ្ហានេះ
ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី19មករាថាពួកគេមិនបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំង3រូបនោះទេហើយក៏បានច្រានចោលបណ្តឹងដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកពេជ្រស្រស់ផងដែរក្រៅពីអះអាងថាបណ្តឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយនោះក្រុមគ្រួសារសពលោកកែមលីបានជំរុញទៅតុលាការឲ្យវិនិច្ឆ័យមុខរកឃាតករពិតប្រាកដនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគរូបនេះជាជាងចាត់ការលើអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពទៅវិញមានតែបរិមម្នាក់ដែលអះអាងថាជាខ្មាំងកំភ្លើងឈ្មោះអិតអាងហៅថាជួបសម្លាប់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាប់តាំងពីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះនៅក្នុងស្ថាប័នស្ថិតនៅក្នុងការ៉ាសាំងម្ដុំស្តុបបូកូកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានជាតិជាបន្តលោកនាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំង16នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដោយការលុបនេះត្រូវបានក្រុមគ្រូបង្រៀននិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងទាំងនោះចោទថាធ្វើឡើងផ្ទុយនឹងច្បាប់និងជាការសងសឹកផ្នែកនយោបាយលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍លម្អិត
សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអេក្រិចឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបុគ្គលិកអប់រំចំនួន11នាក់ដែលជាអតីតមន្ត្រីនិងជាអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដោយក្នុងនោះមានទាំងលោករងឈុនផងដែរអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជួបនិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាតាមរបាយការណ៍ដែលសមាគមទទួលបានគឺមានគ្រូបង្រៀនដែលជាអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន10នាក់និងរូបគាត់ម្នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌលោកឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនោះមាននៅខេត្តសៀមរាប4នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ2នាក់កំពត1នាក់កំពង់ស្ពឺ1នាក់បាត់ដំបង1នាក់និងនៅភ្នំពេញ1នាក់ដែរជាអតីតបុគ្គលិកអប់រំដែលក្រសួងទើបលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រុមហេតុផលថាអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាករណីក្រសួងលុបឈ្មោះគាត់និងគ្រូ10នាក់ផ្សេងទៀតនោះគឺធ្វើឡើងផ្ទុយពីច្បាប់ជាការគំរាមកំហែងនិងសងសឹកផ្នែកនយោបាយ
ការលុបនេះជំនួសទៅនឹងលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលត្រង់មាត្រា40មាត្រា47ឲ្យរំលោភទៅនឹងអនុក្រឹត្យស្ដីពីដាក់ឲ្យមន្ត្រីរាជការស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដែរតែយើងមើលទៅឃើញមានការរំលោភច្បាប់អាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះនីតិវិធីមុននឹងលុបមន្ត្រីណាម្នាក់ក្រោមអវ៉ាតរបស់ខ្លួនត្រូវតែកោះហៅមកសាកសួរផ្ទាល់មាត់ឬកោះហៅស្ដីបន្ទោសតាមលិខិតរដ្ឋបាលដងជាពីដងបានឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តលុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការនៅក្រមអវ៉ាតដល់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រសួងមិនបានអនុវត្តទៅតាមអនុសេសទេ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សលីនបានទេនៅព្រឹកនេះដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី30មករាដូចគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជូណារ៉ុនបានសម្រេចលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀន4នាក់នៅសៀមរាប2នាក់នៅខេត្តបសៀននុនិងគ្រូតាមណាខេត្តផ្សេងៗទៀតដោយលើកហេតុផលថាគ្រូទាំងនោះអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈគ្រូបង្រៀន2នាក់នៅសៀមរាបដែលត្រូវក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការគឺលោកមុតផល្លានិងលោកពៀតម៉ាំបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគាត់បានសមច្បាប់ត្រឹមត្រូវស្របតាមលក្ខណៈនិងអនុក្រឹត្យដោយមានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីអប់រំផងដែរលោកមុតផល្លានិយាយថាករណីក្រសួងលុបឈ្មោះពួកគាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការគឺមិនបានធ្វើតាមវិន័យនៃច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខណៈមន្ត្រីរាជការនោះទេដោយថាការលុបនេះធ្វើឡើងដោយសារតែពួកគាត់ជាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំង
ពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំច្បាប់បម្រើការខុសដើមក្នុងអាណត្តិ5ឆ្នាំក្រសួងក៏បានចេញប្រកាសមួយទទួលស្គាល់ពួកខ្ញុំ3នាក់ថ្ងៃដែរនៅក្នុងការដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះហើយខ្ញុំក៏មកបំពេញកិច្ចការក្រុមប្រឹក្សាខេត្តខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានក្រុមផ្លូវច្បាប់តម្រូវឲ្យខ្ញុំដាក់ពាក្យបន្តអាណត្តិមួយអាណត្តិទៀតបម្រើការខុសផាន់ខ្ញុំក៏បានដាក់ហើយរហូតដល់ក្រសួងបានចេញលិខិតហើយយើងគិតថានៅក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងវាអត់ទាន់ដល់5ឆ្នាំបើ5ឆ្នាំវា2014បើខ្ញុំអត់បានព្រោះខ្លួនដាក់ពាក្យអានឹងបានវាចាត់ទុកថាខ្ញុំអវត្តមានអីហើយប៉ុន្តែក្នុងអន្តរការនេះក៏អត់មានមន្ទីរណាណែនាំខ្ញុំឲ្យមកដាក់ពាក្យដែរ
ក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខណៈមន្ត្រីរាជការមាត្រា40ចែងថាមុនឈានទៅដល់ដាក់វិន័យនិងលុបឈ្មោះមន្ត្រីណាម្នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌគឺត្រូវណែនាំតាមបែបរដ្ឋបាលដោយហៅមកស្ដីបន្ទោសផ្ទាល់ឬតាមរយៈចំណាលិខិននិងព្យូការងារមួយរយៈសិនជាដើមចំណែកមាត្រា47ចែងថាមុនបញ្ជូនសំណុំរឿងមន្ត្រីរាជការណាម្នាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាវិន័យសម្រាប់ចោទប្រកាន់ត្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការនោះឆ្លើយដោះសារផ្ទាល់មាត់និងលេលាក់ជាអសរប្រសិនបើពួកគេតវ៉ានិងសេចក្តីសម្រេចណាមួយ
បាននៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះព្រះមហាក្សត្របានយាងធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំម្ដងក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៅព្រះបរមរាជវាំងក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានរបៀបវិរៈស្ដីពីការដាក់ពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលដល់ចៅក្រម12រូបនិងព្រះរាជអាជ្ញា5រូបប៉ុន្តែអ្នកតាមដានថាការដាក់ពិន័យត្រឹមស្ដីបន្ទោសមិនមែនជាការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលកំពុងរងការរិះគន់នេះទេពួកគេថាកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដលុះណាតែកម្ពុជាមានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកប្រាអធិបុលជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធតុលាការលោកញឹមសុខនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអ្នកតាមដានលើកឡើងថាការដាក់ពិន័យត្រឹមតែស្តីបន្ទោសទៅលើចៅក្រមនិងព្រះញ្ញាដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសមិនមែនជាយន្តការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធានាដល់យុត្តិធម៌សង្គមនោះទីអធិរាជក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមកាលពីម្សិលមិញបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី29ក្រោមព្រះរាជាធិបតីព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនីតនរោត្តមសីហមុនីនៅព្រះបរមរាជវាំងក្រោយបិទកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការអធិរាជក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមលោកសំប្រជាមិនិតបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអង្គប្រជុំបានឯកភាពដាក់ពិន័យចៅក្រម12រូបនិងព្រះញ្ញា5រូបលោកថាពិន័យនោះភាកច្រើនជាការស្តីបន្ទោសផ្ទាល់មាត់តាក់ទិននិងកំហុសរដ្ឋបាលអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាការបង្ហាញរបាយការណ៍ទូលព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះប្រធានអធិរាជក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពីចំនួនមន្ត្រីតុលាការដែលបានធ្វើខុសលោកថាជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅឆាកក៏ប៉ុន្តែលោកថាព្រះមហាក្សត្រទំនងជាទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅពេលនេះបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមកម្រិតណាបើទោះបីជាព្រះអង្គបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយលោកមាសនេះវិភាគទៀតថាបើគេប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនិងចំណាត់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីតុលាការជាង10រូបលោកថាប្រហែលជាមិនមែនជាយន្តការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានោះទេ
ខ្ញុំគិតថាมันគ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះយើងអត់ដឹងថាតើដាក់វិន័យនេះដោយសាររឿងអីថាតើដាក់វិន័យដោយសារតែនឹងឯងមិនបានបំពេញតួនាទីជាអាជីពគេហៅថាតែមានអាជីពវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលបានចែងក្នុងក្រមសីលធម៌ឬក៏នឹងឯងមិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលអ្នកនយោបាយបានប្រាប់ឲ្យធ្វើ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមន្តឡៅមងហៃយល់ថាការប្រកាសដាក់ពិន័យមន្ត្រីតុលាការលោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីទីហើយថាការស្តីបន្ទោសនេះក៏មិនមែនជាការធ្វើកំណែទម្រង់ជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមដែរអ្នកតាមដានរូបនេះបញ្យល់ថាការធ្វើកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដលុះណាតែរដ្ឋមានច្បាប់ហាមមន្ត្រីតុលាការកុំឲ្យចូលជាសមាជិកគណៈបានយោបាយនិងត្រូវធ្វើច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកនយោបាយណាដែលប្រើអំណាចឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ត្រូវមានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកណាដែលដាក់សម្ពាធទៅលើចៅក្រមព្រះញ្ញាបាទចាបាទនឹងគឺអាចដាក់ទណ្ឌកម្មហើយក៏ត្រូវបណ្ដុះដាលនៅខាងក្រមសីលធម៌មួយក្នុងចំណោមមីដឹកនាំអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងថាលោកពេលដែលករណីណាមួយទៅដល់តុលាការពិនិត្យមើលហើយណាគ្រូឯងគឺអត់មានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអីទេបាទអត្ថាធិប្បាយអីដែលឡើងចុះជាការដាក់សម្ពាធទៅលើតុលាការនោះបាទចា៎
បើតាមលោកឡៅមង្ហៃចៅក្រមនិងប្រធានតុលាការមួយចំនួនជាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលឬហៅថាមជ្ឈមបករបស់គណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងនោះមានលោកដិតមន្តីជាប្រធានតុលាការកំពូលបច្ចុប្បន្នលោកចៅក្រមជីវកេងនិងអគ្គប្រធានាលោកស្រីជាលៀងជាដើមប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូបានវិភាគប្រហាក់ប្រហែលដែរថារបាយការណ៍នៃការស្តីបន្ទោសនេះមិនមែនជាការធ្វើកំណែទម្រង់ទីដោយថាទំនងជាឈុតឆាកមួយត្រូវគេរៀបចំឡើងទូលព្រះមហាក្សត្រថាស្ថាប័នតុលាការកំពុងបំពេញការងារបានល្អតាមវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែលោកថារបាយការណ៍នេះហាក់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិត
ការចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិហើយនៅមានការនេះច្រើនទៀតដែលយើងរៀបរាប់ពីសឹកសឹងថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងរឿងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងរៀបរាប់វាមិនអស់ទាំងឡងបាទតែខ្ញុំតែគេគឺថាអ្នកណាក៏មើលឃើញចំពោះបញ្ហាហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកតាមដានបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លុះណាតែរដ្ឋធ្វើច្បាប់កំឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមានអំណាចទៅលើចៅក្រមនិងព្រះញ្ញាឬក៏ជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
តកតងនឹងព័ត៌មានពីការនាំទំនិញទៅអាមេរិកលោកនាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថានៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅការនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារអាមេរិកបានកើនឡើង 79% បើធៀបនឹងការនាំចេញកាលពីឆ្នាំ2016ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជា AKP បានដកស្រង់របាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះផ្សាយថាកម្ពុជានាំទំនិញនានាទៅលក់នៅទីផ្សារអាមេរិកមានទំហំ3,064,000,000ដុល្លារជាមួយនឹងកំណើន8កណ្ដកសញ្ញា 88% បើធៀបទៅនឹងទំហំនៃការនាំចេញកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកដែលមានតម្លៃ2,814,000,000ដុល្លារ បើតាមអាកាពេផលិតផលដែលកម្ពុជានាំទៅលក់នៅទីផ្សារដ៏ធំទីពីររបស់ខ្លួននេះរួមមានផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងវ៉ាលីសម្រាប់អ្នកដំណើរជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីអាមេរិកវិញរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាមានទំហំទឹកប្រាក់៤០០លានដុល្លារឬការឡើងដល់១%ពីចំនួន៣៦០លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2006ហើយផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចូលពីអាមេរិករួមមានផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក យានយន្តគ្រឿងចក្រឱសថនិងបរិក្ខារពេទ្យទោះបីជាការអះអាងថាការនាំចេញទៅអាមេរិកមានការកើនឡើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទទួលរងការព្រមានដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរជំវិញបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនោះព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងនឹងថ្ងៃសម្រាកប្រចាំឆ្នាំថ្មីរបស់កម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដោយកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្លូវការមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាបើតាមអនុក្រឹត្យដែលវាឌីទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាទិវានេះជាការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនឹងការឈឺចាប់ពីអក្រិតកម្មដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1976ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1976ទិវាជានៃការចងចាំនេះត្រូវបានកំណត់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឲ្យរៀបចំពិធីតាមសាសនាជំនឿឬទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយលោកអ្នកនាងភរិយានិងកូនលោកកែមលីបានទទួលសិទ្ធិរស់នៅនិងបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន បន្ទាប់ពីរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃជិតពីឆ្នាំក្រោយពេលឃាតករបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមរូបនេះបើតាមអាស៊ីសេរីភរិយានិងកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានទៅតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍មុនតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមដែលជាអ្នកធានាគ្រួសារលោកកែមលីឲ្យបានទៅរស់នៅទីនោះមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាជំហានបន្ទាប់ដែល ៃនិងឲ្យបានរៀនសូត្រលោកកាមលៃអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍសង្គមត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងហាងទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចជាប់ស្តុបបូកូគិតកម្មនេះបានកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកកែមលីធ្វើការបកស្រាយលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបរិយាយពីការរកស៊ីរបស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបើលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ VOD នឹងមានព័ត៌មានវិភាគមួយស្ដីអំពីតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបើអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីការបន្តកើតមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវតុលាការនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានសម្រេចជួមុខតំណែងរបស់តំណាងរាស្ត្រចំនួន12រូបដែលបានរត់ចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងគណៈប្រទេសនេះកំពុងតែកើតមានភាពចលាចលក្រោយពីការរត់ចេញពីគណៈបកតុលាការកំពូលបានសម្រេចជួតំណែងរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងនេះការសម្រេចជួតួនាទីតំណាងរាស្ត្រទាំង12រូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីលោកអាបូឡាយ៉ាមែនកំពុងតែស្វែងរកសម្លេងដើម្បីគាំទ្រដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេលមួយខែបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រទេសក្នុងសភាពអាសន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈម្ដងរួចមកហើយនេះបើតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Postការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នរយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងទៅនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងចំនួន9រូបនិងបានបញ្ជារដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមក៏បានប្រើកម្លាំងឡោមព័ទ្ធតុលាការកំពូលនិងដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នហើយពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានការខកខានអតីតប្រធានាធិបតីតែបានចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក្នុងដំណើរការនៃការស្វែងរកការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការសម្លេងយ៉ាងតិច43ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៃការប្រជុំដើម្បីសម្រេចនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាទាំងអស់ចំនួន85នាក់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុនសំណង់របស់ជប៉ុនមួយរៀបចំការសាងសង់អគារខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើពីឈើក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Sumitomo Forestry បានប្រកាសការពីម្សិលមិញថាអគារដែលគ្រោងនឹងសាងសង់ពីឈើនោះគឺមានកម្ពស់70ជាន់ហើយក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ដែកតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវការប្រើប្រាស់ឈើអស់ 180,000 ម៉ែត្រគូបតាមគម្រោងអគារនេះលេចជារូបរាងឈើនិងស្លឹកឈើនៅគ្រប់ជាន់ទាំងអស់ហើយបែងចែកជាផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចស្នាក់នៅបានចំនួន 8,000 ផ្ទះនេះតាមសារព័ត៌មាន BBC ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងអង្គការអុកស្វាមសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហៃទីអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិអុកស្វាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហៃទីចំពោះការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៃអង្គការនេះបានប្រព្រឹត្តរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលនាំឲ្យមានការខ្មាស់អៀនទៅវិញទន្ទឹមទៅនឹងការសុំទោសនេះអង្គការអុកស្វាមអន្តរជាតិក៏បានបដិញ្ញាក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារឡើងវិញដើម្បីបំពេញការងារមនុស្សធម៌ឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងការជួយដល់ជនរងគ្រោះនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងលិខិតរបស់អង្គការអុកស្វាមនោះក៏បានលើកឡើងពីឥរិយាបថរបស់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសហៃទីកាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីប៉ុន្តែប្រែក្លាយទៅជាការរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនាយកប្រចាំតំបន់នៃអង្គការអុកស្វាមលោកស៊ីម៉ុនទីសឺហឺសបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហៃទីហើយថាលោកមានការសោកស្ដាយនិងអៀនខ្មាស់ចំពោះសកម្មភាពដែលមន្ត្រីរបស់លោកបានធ្វើឡើងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីអុកស្វាមនៅក្នុងប្រទេសហៃទីគឺមានការជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងស្ថានភាពនៃអង្គការនេះដែលមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
នៅសល់តែជាង4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងចូលមកដល់ប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរវិញបើគេពិនិត្យពីខាងក្រៅឆាកមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរបានមូលមាត់គ្នាឈានទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីធានាដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះនៅឡើយទេក្រោយពីបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះករណីនេះប្រទេសលោកសេរីគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបើមិនងាកទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបើអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគជូន
ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីដែលជំរុញឲ្យមានការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីសាររដ្ឋអាមេរិកបិទទឹកថការមិនឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានឡើងទៅចូលទឹកដីរបស់ខ្លួននោះនៅពេលនេះអាឡឺម៉ង់បានប្រកាសបិទទឹកថការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកគ្រួសារចូលទៅប្រទេសគេដែរនេះមិនទាន់គិតពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកធ្លាប់គម្រាមថានឹងពិចារណាលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់កម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលមិនពង្រឹងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះក៏ប៉ុន្តែមហាអំណាចចិនបង្ហាញជំហរគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននៅខែមុនបានប្រតិកម្មតបដោយប្រយោលទៅប្រទេសលោកសេរីថាសូមកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយសារតែបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យហើយបានអះអាងថាភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតលោកថាអាស្រ័យលើគណៈកម្មាធិការជ្រើសចំការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះភាពចម្រូងចម្រាសនៃចំនួននយោបាយនេះជំរុញឲ្យអ្នកតាមដានខ្លះដាក់ការព្រួយបារម្ភថារបបនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះកំពុងតែជំរុញឲ្យមានភាពផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិនិងកំពុងតែជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយពីអតីតកាលតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយបោះឆ្នោតជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបើអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់នោះ អ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាញយល់ថាបើការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតមួយបង្កប់នូវរូបភាពគំរាមកំហែងឬមានការរំលាយដៃគូប្រកួតមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះលោកថារដ្ឋាភិបាលកើតក្រោយបោះឆ្នោតនិងដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការហើយជំនួយនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ពីប្រទេសលោកសេរីដូចពីអតីតកាលដែរ
ទីមួយតែរបបនឹងទៅជារបបប្រជាការតែកប្រជាការហើយគឺយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពីទេបាទហើយនឹងមានតែអំពើអយុត្តិធម៌តាមចារទៅចារទៅបាទអញ្ចឹង
បាទមូលហេតុអីលោកបណ្ឌិតបា
ទដោយសារយើងនេះគឺអត់មានតែទៅទៀតឯបានទេទៅទៀតទីឯបានទេបាទអត់គណៈបកប្រឆាំងបាទអត់ណាលើបញ្ហានៅក្នុងសិភាបាទអញ្ចឹងនៅខាងទីដែលបិទដែលដែលជំនាញគណៈបកប្រឆាំងនោះដែលតំណាងនេះដែលគេប្រតិបត្តិដាក់ទាំងដែលលើក៏ដែលបញ្ហាទេបាទប្រមាណខែហើយបាទអត់បាទ
លោកឡើងបង្ហាញវិភាគទៀតថាបរដ្ឋភិបាលមួយមិនកើតចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋលោកថារដ្ឋភិបាលនោះនឹងរណបបរទេសដើម្បីការពីប្រយោជន៍បពពួកនិងគ្រួសារនិយមលោកវិភាគទៀតថាតាមរយៈនៃការរណបនេះរបបដឹកនាំនោះប្រឈមនឹងលំហូរអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅលំហូរអន្តោប្រវេសន៍បានហូរចូលមកកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកឥតឈប់រហូតបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងគេទទួលយកក៏ដែរជួយជាតិគេបើនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅតែយូរយូរទៅពួកនោះបែកកាលវាគុំបាទហើយមួយគេគេទីនៅមានដែរគំនិតដែរជាជាតិយំនៅផ្សេងទៀតគេទៅទៅជាដែរគេអាចដែរប្រាប់ពីពលរបស់គេក្នុងស្រុកផងពីកៅស្រុកផងនោះគឺថាយកប្រទេសយើងនេះគឺថាធ្វើជាប្រទេសរណបហើយគេចិត្តមិននៅយូរយូរចឹងគឺវាយើងប្រទេសយើងឥឡូវទៅប្រទេសខ្លួនឯងប្រទេសខ្មែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគថាបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនវិលថយក្រោយងាកទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានតម្លាភាពដោយដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចង់បាននោះលោកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយបោះឆ្នោតនិងបាត់ឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិពេលនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយនិងផ្ដាច់ជំនួយពីប្រទេសលោកសេរី
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគាត់នៅតែធ្វើអីដែលវាកាន់តែបង្ហាញនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់ខាងក្រោយនៅទៀតអានឹងរឿងការប្រឈមនឹងការភៀសអសនៈអីហ្នឹងអានេះវាជារឿងមួយបន្ទាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគម្រោងចូលដល់កន្លែងហ្នឹងវានឹងអាចមានលក្ខណៈច្រើនទៀតណា
លោកមាននៃវិភាគទៀតថារបបដឹកនាំបែបនេះភាគច្រើននៅលើពិភពលោកច្រើនคล้ายជាប្រទេសឯកោលោកថាប្រទេសឯកោច្រើនប្រឈមនឹងការដណ្ដើមអំណាចដោយហិង្សាពីមន្ត្រីស្និទ្ធនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះតែម្ដងដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោក
កាលណាមានការភាពឯកោនឹងច្រើនកាន់តែខ្លាំងទៅវានឹងអាចឈានទៅរកអស្ថិរភាពនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសណារហូតដល់មានការបះបោរចេញពីគ្នាឯងនឹងទៀតដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្លះបើសិនជាការផ្ដាច់ខ្លួនពីអន្តរជាតិហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្នឹងកាន់តែយ៉ាប់ទៅយើងអាចមានការរើបំរាស់អីជាធំធំទៅទៀតដែរហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងឡើងទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដទៃជាតែជួបកន្លែងខ្លះគឺជួបប្រទេសនៅវិបត្តិ
ទោះជាយ៉ាងណាណែវិភាគថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះនៅមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរសម្របសម្រួលគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយការបោះឆ្នោតមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិបើពួកគេគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញសហជីពនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាង30ស្ថាប័នស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីទាំង3រូបជាបន្ទាន់ដោយថាចំណាត់ការកន្លងមកនេះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងឆ្លើយតបទៅវិញឲ្យបង្ហាញពោះតាងថ្មីពីការអះអាងរបស់ខ្លួន
Oh.
ាទលោកនៅនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញវាឌីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា